Це була Оксана Білозір. А зараз час анонсу вечірньої свободи в прямому ефірі. Її сьогодні проведе Ірина Халупа. І випуск присвячений, звісно, Різдву, свят вечору. До студії увійшла Галина Трохова з коротким інформаційним випуском. Галина Трохова приїхала до нас до Праги на 3 місяці. Галино, я собі так думаю, що в Києві зараз набагато цікавіше, ніж у Празі, правда ж?
Добрий вечір. Дійсно, в Києві трошки цікавіше, ніж у Празі, тому що на останні результати очікує увесь народ. Народ чекає на ім'я нового президента України. І, власне, є нова інформація з приводу судових рішень, саме з приводу наших виборів.
Так, Галино, і знаєш, я не знаю, яка там температура зараз у Києві, не знаю, яка.
Обіцяли на Різдво тепло.
Але я знаю, Галино, завтра, ні, післязавтра, вибач, післязавтра в Празі буде 9-12 градусів тепла і сонячно при цьому. Я собі уявляю, яка це буде погода. Добре, отже, Галина Трохова з інформаційним випуском.
Дякую, Зіновію. Верховний суд не задовольнив скаргу Віктора Януковича на відмову ЦВК визнати неможливим встановлення результатів переголосування другого туру виборів президента. Суд не встановив факту бездіяльності Центрвиборчкому та не виявив правових підстав для скасування постанови ЦВК від 30 грудня. Раніше представники Віктора Ющенка вже заявляли, що уточнена нова скарга Віктора Януковича не містила нічого нового, говорить Микола Катеринчук, довірена особа опозиційного лідера.
Ми мали справу з фальсифікованими виборами. Не було, скажімо, великих зусиль, щоб довести це в суді. То команда Януковича зараз працюють над створенням штучних доказів, які не будуть мати ні системний характер, а не інший вигляд, який дав би можливість суду визнати, що дійсне волевиявлення громадян 26 числа не було вільним.
Народний депутат Микола Катеринчук. Сьогодні президент Леонід Кучма відправив у відставку Кабінет міністрів. Уряд на чолі із Миколою Азаровим виконуватиме свої обов'язки до початку роботи нового. Відповідний указ президент Леонід Кучма підписав у зв'язку із відставкою прем'єр-міністра Віктора Януковича, яку вчора прийняв голова держави. Сьогодні міністр оборони України Олександр Кузьмук вирушив до Іраку, де привітає українських вояків із Різдвом Христовим, повідомила прес-служба відомства. Пан Кузьмук зустрінеться у Багдаді із командувачем багатонаціонального корпусу Томасом Метцом, відвідає табір українських військових поблизу міста Ес-Суейра. Міністр ознайомиться з умовами служби українського підрозділу і проведе робочу зустріч із командиром багатонаціональної дивізії «Центр Південь» Анджеєм Екертом. До Закарпаття привезли святий вогонь із Віфлеєму. Він горить у храмах різних християнських конфесій в Ужгороді. Із подробицями Анастасія Осадчук.
Ще 23 грудня вогонь миру перетнув українсько-польський кордон на Рава-Руському митному переході, де українські пластуни вже вшосте отримали його із рук своїх побратимів, польських скаутів-харцерів. І вже від кордону смолоскип помандрував Україною. Від Слоєма смолоскип везуть австрійські пластуни і через польських скаутів передають українцям, які несуть його у церкви, лікарні та дитячі будинки. А у храмах кожен може запалити від цього вогню свою свічку. Пластуни кажуть, що цьогоріч вони зроблять все, щоб цей вогонь запалав і в Донецьку, і в Криму.
І про основну подію міжнародну останніх днів. У Джакарті відбувся екстрений саміт з проблем Південно-Східної Азії, яка постраждала від стихійного лиха. Світова спільнота виділяє регіону близько 4 мільярдів доларів. Генеральний секретар ООН Кофі Анан наголосив, що країни Південно-Східної Азії вже зараз потребують мільярд доларів із 4 обіцяних. У відповідь Японія зголосилася надати 250 тисяч до березня. За жертвами трагедії у Південно-Східній Азії молився сьогодні і Папа Римський Іоанн Павло ІІ у соборі Святого Петра у Ватикані. Зіновію.
Дякую. І нагадаю, це була Галина Трохова з коротким інформаційним випуском. І знову ми повертаємося до українських подій. Що діється з українськими телеканалами? Це питання ставив і продовжує ставити собі не один телеглядач постпомаранчевої України. Особливо багато подібних запитань з'явилося після новорічних розважальних програм. Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Микола Томенко вважає, що, цитую за інтернет-виданням «Телекритика», новорічний телевізійний репертуар був підготовлений не для українського суспільства. Він абсолютно не відповідав вимогам сучасного українця, українського народу після президентських виборів. І ті, хто його готував, так і не зрозуміли тих перетворень, які сталися у суспільстві наприкінці 2004 року. Кінець цитати. Далі мій київський колега Тарас Марусик.
Останнім часом, зазначив Микола Томенко, українські медіа та їхні власники у новинному форматі стали нібито на бік суспільства. Однак новорічне телебачення засвідчило, що у розважальному форматі воно знову ж таки на боці якогось віртуального суспільства, цінності якого абсолютно не збігаються з цінностями реального. Телебачення нібито каже нам: ви боролися за моральні цінності, але ми все одно зробимо по-своєму, так як вигідно комусь, а не вам. Микола Томенко підкреслив, що власники і керівники національних медіа, напевне, ще не усвідомили, що Україна – це не іще одна рускоязична страна, за словами Володимира Путіна, яка тільки чомусь називається Україною. Україна – це не просто інша держава, це держава з народом, в якого зовсім інший світогляд, інші уявлення про мораль, культуру та своє майбутнє. Далі цитую. І це повинні нарешті зрозуміти. Адже деякі з каналів взагалі відзначилися тим, що у Новий рік спромоглися протранслювати новорічні привітання Йосипа Кобзона та мера Москви Юрія Лужкова, репутація яких серед громадян України після президентських виборів є, м'яко кажучи, поганою. А їхня поява на українському телебаченні та ще й напередодні сімейного свята, окрім негативних почуттів, не викликає нічого. Кінець цитати. Останнім часом чимало експертів, а також журналістів, які спеціалізуються на телевізійній тематиці, констатують, що так звана журналістська революція не супроводжувалася революцією свідомості власників і керівників більшості телеканалів. Так, начебто, в Україні нічого не сталося. Тому все частіше лунають думки про те, що потрібні якісь санкції стосовно цих медіа – від винесення попереджень аж до позбавлення ліцензій на мовлення. Свою думку з цього приводу висловив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко.
Ну, непросте питання, і очевидно, що неоднозначне. Знаєте, я думаю, що журналісти в своїй масі не повірили, що якесь повернення до еталонів журналістської праці є серйозним. До сьогодні, за всі роки української незалежності, українська журналістика не стала самодостатнім продуктом, яка обслуговує саму себе. Тобто інформація як товар сам по собі. Українська журналістика досі є продуктом політичним. І те, що сталося, скажімо, у період виборчої кампанії, в якийсь момент виник бунт журналістів, хтось може це розцінювати і матиме рацію як випускання пари. Це наслідок того, що ми мали восени 2002 року подібний бунт журналістів, який вселив великі надії, але ж ми побачили, що насправді правила гри на журналістському ринку лишилися незмінними. Журналісти дозріли до того, щоб якось вертатися до своєї професії. Справді проблема в менеджерів, які не готові ще до цього. Ну, знаєте, мені здається, що за все журналісти мають так само платити, як і всі на цьому світі. Якщо ми маємо приклади цензури. Якщо ми прекрасно знаємо, що в Україні вже більше 2 років політична цензура, утиски свободи слова є кримінальним злочином, якщо ми знаємо, хто чинив цю цензуру на кожному з каналів, як правило, це 1-2 людей, які досі працюють і не понесли за цього жодного покарання, то ми ніколи не можемо бути гарантовані того, що все, що ми пережили, повториться. І ми ніколи не переконаємо журналістів у тому, що щось змінилося, навіть внаслідок їхнього бунту. Суспільство мусить побачити, що за такі злочини настає покарання.
Говорив заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності Павло Мовчан переконаний, що майбутні зміни чи їхня відсутність в інформаційному просторі залежатимуть від тієї ідеології, яку сповідуватиме нова влада.
Якщо ті максими, які були сформульовані Майданом, будуть задіяні в цю систему ідеологічно, то, зрозуміло, річ, зобов'язані будуть всі прислухатися не тільки журналісти і жити за тими моральними максимами, але і ті, хто тим чи іншим способом був причетний до Майдану. Якщо це були тимчасові компроміси, то, на превеликий жаль, все це обернеться великими проблемами не тільки для нової влади і нового президента, а для цілої України.
Тобто, якщо я правильно зрозумів, у вас ця ситуація на телеканалах абсолютно не задовольняє.
Вона давним-давно вона перестала задовольняти з того моменту, як закінчився марафон. І я хотів би, щоб культурна політика в Україні нарешті відбулася.
Чи не тоді Україна відбудеться остаточно? І чи не тоді електронні засоби масової інформації перестануть вигадувати віртуальну Україну, якої не існує? Христос це рождає. Славімо Його. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог все рождає. Всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог все рождає. Гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився. Весь наш рід великий нині освятився, Бог народився.
Це була Леся Горова. Добрий вечір, люди. До речі, завтра ми в нашій святковій передачі «Світ у новинах» запропонуємо вам інтерв'ю з Лесею Горовою. Це інтерв'ю з нею провів наш київський колега Тарас Марусик. Отож, завтра обов'язково слухайте нас. І вже цілковито на закінчення, перед тим, як попрощатися, ще один музичний різдвяний твір у виконанні Лесі Горової «Бог Творець». Дорогі наші слухачі, за хвилину передача «Альтернатива», а я щиро вітаю вас з великим святом, Різдвом Христовим. Щастя вам, здоров'я і Божої ласки. Хай вам щастить, хай щастить Україні у новому році. Я зустрінуся з вами завтра о 6 годині ранку у різдвяній передачі. До зустрічі!
Шановні слухачі, вітаю вас з Різдвом Христовим. В ефірі тим часом «Альтернатива» – експеримент в культурі, науці, політиці та просто у житті. Коли держава тяжіє до оновлення, оздоровлення, поступу, завжди постає питання кадрів. Простіше кажучи, коли радянські кадри будували незалежність України, це виглядало смішно, трагічно та жалюгідно водночас. Особи, які в часи СРСР благополучно нищили та ідіотизували Україну, раптом оголосили себе національною елітою. Компромісна незалежність заблокувала ідею люстрації, що дало ґрунт для творення в усіх ешелонах влади п'ятої колони Російської імперії. Перефарбовані, недофарбовані та відверто ворожі українській державності персоналії творили штучну проблему антагонізму східних та західних регіонів. Разом з тим, про всяк випадок, вони підтримували різні форми маргінальної ксенофобії. Все це гальмувало нормальний розвиток української державності. Елементарна логіка підказує, що нова влада мала би відчути всю важливість питання оновлення кадрів. Проблема люстрації вкотре солодко та тривожно завібрувала в українському політичному повітрі. На цю непросту та багатогранну тему у нинішньому випуску «Альтернативи» розмовляють колишній в'язень сумління, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович та автор програми Андрій Охімович. Звук – Сергій Балабанов, тексти – Віктор Недоступ. Ваше розуміння цієї проблеми, яка називається люстрація?
З одного боку, мене не виникає сумніву, чи потрібно притягати до відповідальності осіб, винних за творення злочинної системи влади в Україні. Це потрібно хоча б для того, щоб відновити у серцях і умах людей довіру до принципу верховенства права. Важливо, щоб обірвався ланцюг великих владних злочинів. Як це зробити, це вже інше питання. Люстрація, що мене насторожує, вона має дещо штучний, такий механічний характер. Люстрація не зазирає у людську душу. Вона лише автоматично відсторонює людину за те, що вона була приналежною до якоїсь партії чи групи. Я просто не хочу концентрувати свою увагу на моделюванні тих ситуацій, в які ми самі себе загнали, якби ми принцип люстрації запровадили просто механічно.
Тобто ви вважаєте, що такий чисто механічний момент не є дієвим в практичному державотворенні?
Так, він нівелює людську душу, він не дає їй можливості виправити свої якісь помилки, не дає можливості Савлу стати Павлом. Однак, якщо сказати, що люстрація не потрібна, ми тоді впадаємо в іншу крайність. Ми тоді впадаємо в таке всепрощенство. Ну, давайте створимо ситуацію, коли всі мають можливість переосмислити спокійно, в тиші кабінету, всі мають однакове право на подальшу кар'єру. Тоді це повторення тієї помилки, яка вже була зроблена в Україні на початку 90-х років. Коли ми всі починали ніби з чистого листа, коли ми всі підводили риску під нашим минулим і казали, давайте всі починаємо жити по-новому. Не вийшло. Злочинці перегрупувалися, злочинці використали нові можливості для того. А я собі лише можу уявити, якщо справді новій команді Ющенка вдасться запровадити саме демократичну модель управління державою, то демократія надає маса можливостей для того, щоб маніпулювати, щоб використовувати демократичні механізми своєю цинічною метою. Гітлер це дуже яскраво продемонстрував, і не тільки він. Тому ми повинні знайти золоту середину між механічною ілюстрацією, яка просто не бачить живу людину, і таким тотальним покаранням, перетворенням України на такий полігон переслідувань, викликанням духа сумнозвісного Вишенського.
Проблема люстрації свого часу постала практично перед усіма народами, які вийшли з тіні Кремля і обрали непростий шлях свободи. В більшості країн колишнього соцтабору процеси люстрації проходили по-різному. Польща зіткнулася з необхідністю юридично досконалого закону про люстрацію ще у 99-му році, коли президент країни доручив реалізацію люстраційного закону міністру внутрішніх справ Янушу Томашевському. Інтрига полягала в тому, що Томашевський був віце-головою та генеральним секретарем «Солідарності». Саме цей рух доклав максимальних зусиль у пробиванні закону про люстрацію. В законі було обумовлено звільнення від відповідальності в разі добровільного зізнання про співробітництво зі спецслужбами Соціалістичної Польщі. Президент Поснєвський натякав, що проти Томашевського є неприємні документи у відповідних архівах. На що Томашевський, свого часу репресований та інтернований соцурядом, публічно заявив про свою непричетність. Казус цей показав слабкі місця польського закону про люстрацію. Існує певний досвід, уже напрацьований в країнах Східної Європи. Це і Польща, і Угорщина, і Чехія, і Литва. Який із цих досвідів вам здається найбільш прийнятним для України?
Я не вивчав цей досвід настільки добре, щоб зараз проводити якісь порівняння. Я би лише запропонував переглянути цей досвід. Які з тих елементів, які були успішно використані в інших державах, могли би бути успішними також і в нашій конкретній ситуації? Не можна, знову ж таки, механічно запроваджувати інший досвід. Треба думати.
Чи взагалі ми можемо розглядати ту систему, яку створив Кучма та і же з ним, як щось таке, що теж може підлягати люстрації? Чи це не розглядається як система?
Я, власне, розглядаю це як систему. Я хотів би, щоб особи, які несуть відповідальність за вибіркове застосування закону, за застосування закону до суперників, опонентів, я хотів би, щоб ці люди були притягнуті до відповідальності саме як творці цієї системи. Але який механізм? У нас немає в законодавстві запису затворення системи. У нас є конкретні злочини, записані у карному кодексі. Саме ці злочини треба розглядати. Незалежно від того, це президент, голова ЦВК чи якийсь інший урядник.
Багато хто говорить сьогодні, що вже ось пройшло 13 років незалежності, і той ракурс закону про люстрацію, який існував в 90-ті роки, вже сьогодні застарів. А цей комуністичний аспект, він ще є досі актуальним в питанні про люстрацію?
Я думаю, що та система, яку ми маємо сьогодні, вона є наслідком того, що не була проведена люстрація на початку 90-х років, що не були покарані винні за комуністичні злочини. Яким чином механічно брати до уваги ці речі, я просто не знаю. Я можу лише сказати про те, що ця система, яка витворена, не менш злочинна, ніж система комуністична.
В Угорщині проблему люстрації вирішили по-своєму. Інститут історії в Будапешті у своїх архівах зосередив близько 20 мільйонів сторінок, які стосувалися 160 тисяч осіб. 40 тисяч з них були сексотами. На копіях, які були видані бажаючим, прізвища агентів заретушовано. Значну частину архівів знищили у 1990 році. В Болгарії тим часом подбали про збереження архівів спецслужб. Кожне прохання розглядалося окремо. Після віднайдення справи йшло запрошення до спецчитальні МВС у Софії. Камери стеження, встановлені у приміщеннях, мали запобігти знищенню документів. Чеський закон про люстрацію виявився жорсткішим. Згідно з цим законом, доступ до документів пардубіцьких архівів МВС автоматично перекривався особам, чиє співробітництво зі спецслужбами було доведено. Така людина автоматично усувалася з апарату державного управління. Така форма моральної люстрації, моральних слухань. Чи готові на сьогоднішній день інтелектуали братися за цю тему? Чи може вона їм здається несерйозною, малоінтелектуальною і якоюсь такою, мовляв, з Бесарабки?
Це було таке враження у багатьох інтелектуалів на початку 90-х років. Злочини комунізму видавалися абсолютно однозначними. І для чого, мовляв, псувати собі настрій порпанням у цій брудній білизні, давайте думати про майбутнє. Це було. І тому так важко давалися деякі спроби провести такий моральний суд над комунізмом, такий моральний Нюрнберг. Тому що дуже мало людей погоджувалося, навіть серед колишніх політв'язнів, погоджувалося брати участь у таких слуханнях. Обернулося це тим, що сучасна молодь практично не знає, що таке комунізм і які злочини були йому притаманні. Я стикнувся з цим в реальному житті сьогодні, навіть у Львові, і я стикнувся з певною недовірою. Та перестаньте говорити про злочини комунізму, ось тут реально є те, що ми маємо. Те вже забулося. Я вважаю, що злочини комунізму мусять бути озвучені так, як були озвучені злочини нацизму. Я розумію причину того, чому люди не хочуть говорити про злочини комунізму. Тому що тоталітарна система бере по ділу усіх. Вина розлита по всьому суспільству. І не кожному приємно погоджуватися з тим, що він також несе моральну вину за комунізм. Але тоді ми бачимо, як ці зерна комунізму потім знову і знову відроджуються, і ми маємо справу з тим, з чим маємо. Давайте візьмемо таку постать, як Леонід Кравчук. Я не готовий його сьогодні усувати від важелів влади за те, що він був головним ідеологом комуністичної партії. Я готовий усунути його від влади влади за ті покривання злочинів, а можливо навіть хай суд скаже, чи він особисто не несе якоїсь відповідальності за те, що робив голова його партії сьогодні. Спроби Леоніда Кравчука сховати за правами людини, за правом бути іншим, не годяться. Тому що все те, що робила влада кілька місяців тому, вона шукала кращого вожака для тої владної зграї злочинної. В такій ситуації не може існувати право на вибір. Це вже є злочинна зграя. Це так треба ставити питання про це.
Останній комуністичний прем'єр-міністр НДР Модроу ініціював знищення паперів правлячого соцапарату. Зрозуміло, що найбільшу активність у цій справі виявила таємна поліція НДР Штазі. Через кілька місяців після падіння Берлінської стіни нова влада об'єднаної Німеччини зупинила нищення архівів Штазі та ініціювала судовий процес проти головного партійця Хонекера та колишнього керівника профспілок Гаррі Тіша. Звільнення Німеччини від комунізму набувало додаткових драматичних відтінків. Співробітники Штазі навмисно додавали до списків сексотів прізвища осіб, які насправді відмовлялися співпрацювати з режимом. Ці люди втрачали роботу і ставали паріями у суспільстві. Наскільки готовою є сьогоднішня інтелігенція, інтелектуальна спільнота вести широку, серйозну, рішучу дискусію? Чи можливе будівництво нормальної держави без цих заходів санітарного характеру?
Я вважаю, що готова. І свідченням цієї готовності є, скажімо, ваша передача чи намір журналу «Критика» в найближчих номерах саме висвітлити цю тему на дуже широкому рівні. Преса не бралася би за цю тему, якби вона не була актуальною, якби в мене було так жваво обговорювано. Це перше. Друге, ні, не можна навести лад у державі, якщо не відновити принцип верховенства права. А відновити його без притягнення до відповідальності осіб винних у творенні такої системи теж неможливо. А тоді вже інтелектуали, юристи, державники, політики повинні обговорити, які саме методи, які саме шляхи відновлення принципу верховенства права стосуються і найбільш відповідні для України.
Противник люстрації вставлять її в один синонімічний ряд з таким поняттям, як репресії. Наскільки вони праві в цій ситуації?
Чому не можна говорити про репресії? Репресії чинили ті люди, які зневажали закон. Давайте візьмемо конкретну ситуацію. Є якийсь редактор газети чи телепрограми, який травмує, який знущається над журналістами, змушуючи їх говорити не те, про що вони думають, що вони готують. Це є велике знущання над правдою, над законом. Цього керівника якогось засобу масової інформації сьогодні повинні за означенням звільнити з роботи, тому що він діяв супроти закону. Моє відчуття правозахисту говорить, що супроти справедливості говорити про переслідування, про репресії тих людей, які самі чинили репресії і не були за це покарані.
Чи не випливає з цієї проблеми люстрації потреба в кодексу честі, якийсь неписаний клубний закон повинен існувати, на вашу думку?
Цей кодекс честі має існувати. Він може існувати лише у громадянському суспільстві. Всі посадовці оглядалися не на народ, а оглядалися на тих, хто стоїть зверху по владній драбинці. Тому я абсолютно згоден з тим, що потрібно в нашому суспільстві відновити оцей невидимий кодекс честі.
І на завершення шматочок з інтерв'ю російського правозахисника Галини Старовойтової. Наш процес декомунізації історично подібний до процесу денацифікації у повоєнній Німеччині. Добровільно очиститись від темної частини своєї історії мало якому народові вдавалося. Ось чому я думаю, що закон про люстрацію навряд чи буде добровільно прийнятий нинішнім депутатським корпусом. Його психологія, рівень каяття або мазохізму, як кому подобається, не дозволить це зробити. Кінець цитати. В ніч з 28 на 29 листопада у під'їзді свого будинку на набережній каналу Грибоєдова у Санкт-Петербурзі Галину Старовойтову розстріляли невідомі вбивці. Над цим випуском «Альтернативи» працювали віце-ректор Українського католицького університету, колишній в'язень сумління Мирослав Маринович, журналіст Віктор Недоступ, звукооператор Сергій Балабанов та автор